Oh, first of all, I want to congrats organization of Falco because of the first of all because
Vispirms gribu apsveikt Falco organizāciju, pirmkārt lieliskās atmosfēras un fana kultūras dēļ. Tāpēc patiešām izbaudīju šo spēli. Otrakārt viņu parādītās snieguma dēļ un vēlmes uzvarēt. Runājot par spēles gaitu, mēs iesākām labi, ieguvām pārsvaru, taču neatradām veidu, kā tikt galā ar agresīvo spiedienu no pretiniekiem. Otrajā ceturtajā zaudējām ritmu un spēles organizētību. Beigās netrāpījām metienus, kas iespējams varēja ietekmēt spēles gaitu. Esmu gan apmierināts ar saviem spēlētājiem, viņi parādīja raksturu, zinu, uz ko viņi ir spējīgi un viņi paveica labu darbu.
Capable of doing and they did great.